Азаттық науысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Бишкекте саат 7 болды. Азаттық радиосы. Саламатсыз бу карман алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кумтөр алтын кенинде жер көчкүдөн соң эки кызматкер дайынсыз болууда.
Азыркы мезгилде кырсыкка калгандардын жерин аныктоо жана издеп куткаруу иштери жүргүзүлүп жатат, иликтөө иштери жүргүзүлүп жатат.
Бишкекте үй бүлөдөгү зомбулукка каршы ачылган көргөзмө коомчулуктун сынынан кийин жабылды.
Бурлай өлтүрүлгөндө 2-3 жаштагы балдар зордук зомбулукка кабылганда 40 чоронун мүчөлөрү каршы чыкпаганы мени таң калтырат.
Мальтанын премьер-министри Йозеф Муската кызматынан кетүүнү көздөп жатканын билдирди. Алдыда мына ушул жана башка баяндар жаңырат. Бүгүн 3-декабрь күнгө шейшемби, студияда Керим Акылбекова, Олу жаңылыктар түрмөгү Санжар Эралиевте.
Саламатсызбы. Иранда өкмөткө каршы акцияларды 208 адам жашоо менен кош айтышканын эл аралык мунапыс уюму 2-декабрда билдирди. Батыш булактары курмандыктар мындан көп экенин айтып жатышат. Нью-Йорк Таймс 450 адам көз жумганын жазды. Миңдеген кишилер камакка алынган. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Иран бийликке каршы нааразылыкты күч менен басуунун деңгээлин жана андагы курмандыктардын санын азайтып көргөзүп жатканын билдирген. Иранда толкундуу өкмөт бензиндин баасын көтөрүп күйүүчү майга чектөө киргизүү тууралуу чечимин жарыялагандан соң 15 ноябрда башталган. Ал 100 чукулу шаар кыштакка жайылганы кабарланган. Тегерандын расмий маалыматы боюнча массалык акцияларда 5 киши каза таап 180 адам кармалган. Экс-президент Роза Отунбаева Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинин мурдагы директору Мира Жангарачеванын кызматтан алынышы боюнча маданият, маалымат жана туризм министрлигине сын айтты. Мырзалар, токтоткула, балким силерде административдик күч бардыр, бирок коомдун жана аялдардын тилектештиги деген пикир да бар. Көргөзмө аялдардын маселесине, аларга карата зомбулукка арналган. Өкмөт маданият министрлиги аялдардын көйгөйүн чечүүдө эмне иш аткарды деп айтылат Отунбаеванын кайрылуусунда. Жангарашева Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейиндеги акыркы окуяга байланыштуу кызматтан кетүү боюнча арыз жазып, ага маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов 2-декабрда кол койгон. Музейде аялдардын укугуна арналган феминалия көргөзмөсү кыргыздын салт санасына туура келбейт деп ага каршы болгон жарандык активисттер 2-декабрда маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдына нааразылык акциясына чыгып, Мира Жангарачеванын кызматтан кетишин премьер-министр Мухаммед Калабылгазиевдин маданият, маалымат жана туризм министрине сөгүш беришин жана музейде болуп жаткан иш-чаранын токтотулушун талап кылышкан болчу. 2-декабрда жогорку сотто июнь окуясы үчүн өмүрүн аягына чейин эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровдун адвокаттарынын кассациялык арызы каралды. Бул тууралуу Аскаровдун жактоочусу Валериан Вахитов Азаттык радиосуна маалымдады. Анын айтымында массалык баш аламандыкты уюштуруу беренесинин жаза жылга азайтылып, улутуна каршы киши өлтүрүү беренеси киши өлтүрүү беренесине алмаштырылды. Айрым беренелерди декриминализацияга байланыштуу жазасын азайтты. Алар эртең өзгөргөн беренелерди беребиз дешти. Аны изилдеп туруп, бул канчалык Аскаровдун негизги ишине таасир этерин айтабыз, деди Вахитов. 3-декабрда Аскаров менен жолугарын, мындан аркы кадамдар боюнча сүйлөшөрүн кошумчалады. Бириккен Улуттар Уюмунун комитети Аскаровго айып коюу жана соттоо жараянында бир катар мыйзам бузуулар болгон жазылган. Кыргыз өкмөтү бул тууралуу комментарий берген. Жалал абаддык укук коргоочу Азимжан Аскаров базар коргондо 2010-жылдагы кандуу калабаны уюштурган деген сыяктуу бир нече оор беренелери менен айыпталып өмүрүнүн аягына чейин камалган. Ал азыр Чүйдүн жаңы жер айылындагы номер 19 кабакта кармалууда. Азербайжанда парламент 2-декабрдагы жыйынында өзүн өзү таратуу сунушуна көндү жана президент Илхам Алиевке мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындоону өтүнүп кайрылды. Азербайжан парламентинде Илхам Алиевдин жаңы Азербайжан партиясы үстөмдүк кылат. Аталган партия өткөн аптада парламенттин азыркы курамы Алиевдин саясатына төп келбейт деген мазмундагы билдирүү тараткан. Бул өлкөнүн мыйзам боюнча парламентти президент гана тарата алат жана мөөнөтүнөн мурда шайлоону да мамлекет башчы дайындайт. Бүгүн майыптардын эл аралык күнү, буга байланыштуу Бишкектеги Шаратон мейманканасында фестиваль жана көргөзмө болот. Ага вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова катышаары кабарланды. Майыптардын эл аралык күнү жыл сайын 3 декабрда белгиленет. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 181 миңден ашуун майып адам каттоого алынган. Анын 29 миңден көбү 18 жашка чейинкилер. Өлкөдө мекеме ишканаларда, коомдук автоунааларда майыптарга шарттын жоктугу сындалып келет. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 1992 жылдагы резолюциясына ылайык, жыл сайын 3 декабрда майыптардын эл аралык күнү белгиленет. Аргентиналык Леонель Месси Франс футбол журналынын жыйынтыгы боюнча алтын топко талапкерлердин арасынан эң көп добуш алган футболчу болду. Добуш берүүнүн жыйынтыгында Месси ишеничтүү биринчи орунга чыкты. Экинчи орунга Ливерпулдун коргоочусу нидерландиялык Виржил ван Дейк жайгашты, ал эми үчүнчү орунду португалиялык Криштиану Роналду кайгарышты. Леонель Месси ушуну менен 6 рет алтын топту жеңүүдө. Жылдын мыкты футболчусуна берилчү алтын топ сыйлыгы 1956 жылдан бери ыйгарылып келатат. Тайгерим.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз azattik.org, ал эми орус тилинде болсо rusazattik.org. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 3 декабрда өлкөнүн кээ бир райондорунда күндүз жаан чачын жаабайт. Абанын табы Чүй жана Талас областарында 6-11, Баткенде, Ошто, Жалал абад туугандарында 8-13 градус жылыйт. Ысык Көл жана Нарын жергесинде -2-7 градуска чейин көрсөткүч болот, ал эми 3 декабрда Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын температурасы 10 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн түзүүдө тындап жатасыз. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле, Кумтур Алтын кенинде жер көчкүдөн соң 2 кызматкер дайынсыз болууда. 1 декабрь таңга маал кендин үйүлгөн жараксыз катмары көчүп түшкөн. Учурда дайынсыз кеткен кенчилерди издөө операциясы жүрүп жатат. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бул операцияны күчтөө үчүн бардык аракеттерди мобилизациялоо тапшырды. Бакыт Асанов кененирээк сөз кылат.
Кумтур Алтын кенидеги кырсык 1 декабрда таңга маал катталган. Анда Лысый өрөөндөгү жер катмары көчүп түшкөн. Кырсык болгон жерден тартылган сүрөттөрдө көчүп түшкөн топурак бир нече автоунааны басып калганын көрүүгө болот. Кырсыкка күбө болгон нөөмөттөгү жумушчулар менен байланышып, маалымат алуу аракетибизде майнап чыга элек. Кендеги көчкү жумушчулар иштеп жаткан учурда жүргөн жана ошол жумушчулардын ичинен экөө дайынсыз жоголгону эвакуациялоо учурунда такталган. Компания дайынсыз кеткен жумушчулардын ысымдарын ачык атаган жок. Ал эми өкмөт кырсык тууралуу тараткан маалыматта Тоо кен бөлүмүнүн мастери Ишенбеков жана бульдозорчу Жунушев экендигин белгиледи. Учурда дайынсыз кеткендерди издөө жүрүп жатат. Бул операцияны жетектеп жаткан өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Калыс Ахматовдун айтымында азырынча бул аракеттерде майнап чыга элек.
Азыркы мезгилде кырсыкка калгандардын жерин аныктоо жана издеп куткаруу иштери жүргүзүлүп жатат. Өндүрүштүк өзгөчө кырдаалы боюнча тиешелүү органдар тарабынан иликтөө иштери жүргүзүлүп жатат.
Аталган операцияга 26 куткаруучу Кумтур Gold компаниянын куткаруу кызматынын 10 ашык кызматкерлери тартылган. Кырсыктан соң кендеги ачык аянтта казуу иштери токтотулду. Кумтур Gold компаниясы бул тууралуу билдирүү таратып, компания издөө жана куткаруу иштери соңуна чыкмайынча, тоо кен иштери кайра качан башталары боюнча маалымат бергенден баш тартат деп билдирди. Кыргыз өкмөтү көчүп кеткен бош катмары кендин негизги өндүрүш объекттерине коркунуч туудурбайт жана борбордук карьерден, калдык сактоочу жайдан жана Петров көлүнөн алыс экендигин билдирүүдө. Ошондой эле көчкөн катмарда зыяндуу заттар жок жана курчап турган чөйрөгө коркунуч жаратпасын да кабарлады. Кумтур кени Борбор Азиядагы эң ири алтын кендердин бири. Аны канадалык Сентари Gold компаниясы иштетип келет. Кумтур иштетиле баштаган 1990 жылдардын башынан тарта эле ген боюнча түзүлгөн келишим налинасында талаш утур-утур көтөрүлүп, азыркыга чейин уланууда. Ошол эле кезде кендеги экологиялык жана техникалык эрежелер сакталбай жатканы боюнча активисттер бир нече жолу маселе көтөргөн. Кыргызстандын тоо кенчилер бирикмесинин төрага орун басары Дүйшөнбек Камчыбековдун айтымында Кумтур Gold компания жана өлкөнүн тиешелүү органдары кырдаалга өз убагына көз салып турушу керек болчу.
Мөңгүлөрдү разгрузка кылгандын ошого байланыштуу ошого чоң көзөмөл жүргүзүп туруш керек болчу да. Азырге жанагы движениялардын определи айтып кеткен службалар аябай жакшылап иштеп туруш керек да. Эми кар деле көп оор жай эле күндө эле мындайча айтканда ысып кеткен жок, рескач аябай. Бул деген көп жылдан бери топтолуп пайда болгон нерсе да ошого мындайча айтканда жакшы көзөмөл болбой алган да, жакшы көзөмөл жүргүзүлбөй алган.
Ал эми Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, экологиялык активист Эркингүл Имангожоева айтылган талаптарга көңүл бурбаган үчүн азыркы кырдаал түзүлдү деп эсептейт.
Эң биринчи азыр мамлекеттик комиссия түзүп, независимый эксперттерди кошуп туруп комиссия түзүп барып, ордунан көрүү аныкталса, бул жабык иш жабык бойдон калып калат да. Ошон үчүн мен азыр Мухаммедкалы Абылгазиевге дагы жазып атам.
Ошондой эле Имангожоева быйыл күчүнө кирген кумтөрдү иштетүү боюнча стратегиялык келишимди кайрадан карап чыгуу зарылдыгын да айтууда. Стратегиялык келишим демекчи, кумтөрдөгү кырсыктан бир күн мурун Сентарагултун президенти Скот Бери Кыргызстанда болуп кайткан. Ал премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиев менен жолугуп, стратегиялык келишимди аткаруунун шарттарын талкуулаган болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, азыр эми жогорудагы темага улай эле кезекти маекке берсек, Азаттыктын суроолоруна Кумтөр Голд ишканасынын профсоюздар уюмунун төрагасы Калыс Рыспаев жооп берген. Калыс мырза, мына сиздердин эки кызматкер дайынсыз болууда, штабтар издөө жүрүп жатканы белгилүү. Окуянын жоо жайы жана издөө иштеринен сиздин кабарыңыз барбы?
Мен кечээ эртең менен таңга маал улардамак эле бияка тоого чыккам. Азыр Кумтөр кенинде издөө иштери кечээ күнү эле башталган. Өзгөчө курдагы министрликтен, госинспекциялардан бүт тиешелүү органдар, жергиликтүү бийликтин кызматкерлери дагы бүт тиешелүү органдар баардыгы келишти, баардыгына кабар бериптир. Бүгүнкү учурда өзгөчө кызмат министрлиги менен бирликте бияктын жумушчулары менен кошкондо 100 жакын киши издөө иштерин жүргүзүп жатат азыр. 10 ашык оор техника жумуштан алынып, пасада жумуштан алынып, азыр ушу куткаруу иштеринде азыр 24-99 эле жүрүп атат. Кудай буйруп, аман эсен чыгып калат деген үмүттөбүз.
Окуя болгон жерде кырсык болгонбу же коопсуздук чаралары эске алынган эмеспи?
Иликтүү кылып аткан органдар жооп бербесе, бирок бул жерде кооптуу деп айтуудан алысыракмын. Себеби 20 жылдан ашык уже бул өндүрүш иштеп атат. Негизи эле Кумтөр кени жалгыз эле Кыргызстанда эмес, Орто Азия, Орто Азияда дүйнөдө деген статистика бар. Орусча тили менен айтканда техника безопасности жагынан аябай караган өндүрүштөрүн бири. Ар бир жумушчу жыл сайын кешелүү окуп өтөт, практика жүзүндө дагы и окуу жүзүндө дагы өтүп турат.
Кумтөр кенинде былтыр 3 жолу кырсык катталганы белгилүү. Мындан улам жумуш берүүчү компания менен жумушчулардын ортосунда атайын келишим түзүлгөнбү? Анда алардын коопсуздук маселеси тууралуу сөз козголгонбу?
Коопсуздук чаралары 24 саат биякта өзүнчө бир бөлүм бар. Геодезисттер, геологтор, инженерлер алар 24 саат баягы байкоону жүргүзүп турат. Атайын баягы спутник аркылуу дагы байкап карап турушат. Анан эми бул кечээ болуп өткөн кайгылуу окуя эмне себептерден болгонун азыркы этапта дагы бир жолу кайталап кетейин. Баягы бүт иштер, иш чаралар көрүнүп атпайбы? Ошондон кийин бир жыйынтык чыкпаса азыр бул себептен болду деп айтыш оорураак. Комиссия келди, өзүнчө штаб түзүлүп 24 саат режимде иштеп атат. Азыр биз дагы постоянно аралашып, кандай болуп атат, эмне болуп атат, кандай иш чаралар көрүлүп атат, ошонун баардыгын эмгек коллективинин атынан барып карап, эмне кылып атат, кандай обеспечение кылып атышат, тиякта да коопсуз иштеп атышабы, ошону дагы карап турабыз. Кечээ күндөн бери биз дагы белгисиз болуп аткан баягы табылып айткан кесиптештерибиз менен жакын тааныш элем көрүп жүргөн, постоянно иштешип жүргөн, эми өзүмдү бир аз кайгырып атабыз да, эсен чыгып калса экен, табылып калса экен деп.
Кумтөрдө штабта өндүрүш токтогону айтылып жатат. Азыр ал жакта жагдай кандай болуп жатат?
Карьер деп коебуз, ачык карьер. Ошол жерде иш токтотулду, бирок толугу менен токтотулду деп айткандан алысыраакмын. Себеби орусча айтканда минимум кылына турган жумуштар бар, ошол жумуштар кылынып атат. Көп басылымдар масса куткаруу иштерине.
Кадырман угарман, Кумтөр Голд ишканасынын профсоюздар уюмунун төрагасы Калыс Рыспаевдин Азатка берген маегин уктуңуз. Бул темадагы соңку кабарларды биздин сайтыбыздан издеңиз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Угуп Азаттык радиосу жаңырып жатат. Эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Иранда өкмөткө каршы акцияларда 208 адам жашоо менен кош айтышканын эл аралык мунапыс уюму билдирди. Бул сан Тегеран тараткан расмий эсептен кыйла көп. Экс-президент Роза Тумбаева Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинин мурдагы директору Мира Жангарачеванын кызматтан алынышын сындады. Жогорку сотто июнь окуясы үчүн өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровдун адвокаттарынын кассациялык арызы каралыпга каршы айрым беренелер өзгөртүлдү. Бүгүн майыптардын эл арал күнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы парламент депутаты Дүйшөн Төрөкулов 2-декабрда сурак берип чыкканын билдирди. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дерегибиз азаттык чекит орг. Кезек эми эл арал баянда Мальтанын премьер-министри Йозеф Мускат январдын ортосунда кызматынан кетүүнү көздөп жатканын билдирди. Буга чейин популярдуу өкмөт башчы катары сыпатталып келген Мускат эмки шайлоого катышпай турганын да кошумчалаган. Сөз Айнура Жекше кызында.
Премьер-министрдин кызматтан кетишин талап кылган чакырыктар 30 ноябрда өкмөттө таасирдүү байланыштары бар белгилүү ишкер Йорген Феннеке айып тагылгандан кийин күчөдү. Премьер Йозеф Мускат жумага караган түнү кабинеттин чукул жыйынын өткөрүп, көп узабай отставкага кетерин жарыялады.
Алексенко этник депутат президент.
Милли баристер партиясынын төрагасына арыз жазып, 2020 жылдын 12 январынан тарта жаңы лидерди тандоо процессин баштоон айтам. Ал күнү мен партиянын жетекчилигинен кетем. Ошондон кийин премьер-министрликтен да баш тартам. Лейбористер партиясы бир айдай убакытта жаңы лидерди жана жаңы премьерди тандайт.
Бир кездери популярдуу өкмөт башчы деп аталып келген Мускат эмки шайлоого катышпай турганын айтты. Жогоруда сөз болгон бизнесмен Йорген Фенек коррупциянын бетин ачкан иликтөөчү журналист Дафна Каруана Галицияны өлтүрүүгө ортомчулук кылган деп шектелүүдө. Ишкерди ноябрдын орто ченинде аралдан кетүүгө аракеттенген жеринен кармашкан. Фенек суракта журналисттин көзүн тазалоону өкмөттүн аппарат башчысы Кит Шембри уюштурганын айткан. Ошондон кийин 26 ноябрда Шембри кызматынан кетип камакка алынган. Бирок кийин кое берилди. Ошол эле 26 ноябрда туризм министри Конрад Митсти отставкасын жарыялады. Анын артынан экономика министри Кристиан Кардона иликтөө аяктагыча кызматынан чегинип тураарын билдирген. Фенек кармала электе премьер ортомчулук кылган киши буйртманы ким бергенин айтып берсе, анын айыбын кечирээрин айткан. Бирок массалык нааразылык акциялар башталганда Мускат эч ким жоопкерчиликтен бошотулбайт деп билдирди. Бирок парламент алдына чыккан эл премьердин кызматтан кетишин бир нече күн талап кылып келишти.
The country has been declaring for resignation.
Эл премьердин азыр кетишин талап кылып келатат. Ал болсо 2020 жылы деп атат. Премьердин иликтөөгө аралашуу мүмкүнчүлүгү мага көп элге жакпайт. Таза бойдон калыш үчүн дароо кызматтан кетүүгө тийиш.
I don't like the fact that he's resigning now.
Деди нааразылык акциясынын катышуучусу студент Эрика Пуглишевич. Фенек жетектеген электрогаз энергетикалык компаниясы өлкө бийлигинен ири газ электростанциясын курууга заказ алган. Анын ысымы Дубайдагы 17 Black компаниясынын ээси катары аталып келген. Компания болсо 2016 жылы дүйнөдөгү белгилүү адамдардын арам акчаны адалдоого тиешесин ашкерелеген Панама досиеси деген архивтик документтерде чыккан. Антикоррупциялык блогу менен таанылган журналист Галиция ошол Панама досиеси менен да алектенген. Анын машинесин 2017 жылдын октябрында башкалар Валеттада жардырып жиберишкен. Ага чейин такай коркутуп үркүтүүлөргө туш болуп келген. Журналисттин өлүмү жер ортолук деңиздеги аралда гана эмес, бүтүндөй Европада чоң резонанс жаратып, ошондон бери бийликтин дарегине көп сын айтылып келатат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүз улантабыз. Бишкекте үй бүлөдө зомбулукка каршы ачылган көргөзмө коомчулуктун сынынан кийин жабылды. Алар көргөзмөдө аялдардын денесин көрсөтүп, ич кийимдерди илгени үчүн айыпталууда. Буга байланыштуу Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинин жетекчиси иштен кетүүгө арызын жазды. Ошол эле учурда феминалинин уюштуруучулары өз аракетин зомбулукка каршы протест катары түшүндүрүшөдү. Кененирээк кабарчыбыз Санжи Туйтунованын макаласында.
Өздөрү мекенчиле атаган топтун нааразылыгы адеп социалдык тармакта от алды. Андан кийин нааразылардан куралган топ 2 декабрда маданият, маалымат жана туризм министрлигине чейин барышты. Аларды Азамат Жаманкулов өзү кабыл алып, талаптарын укту. Көп өтпөй аталган министрликтин басма сөз кызматы аялдар укугун коргоону максат кылган бул көргөзмөнү сындаган билдирүү таратты. Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов мындан улам музейдин жетекчиси иштен кетүүгө арыз жазганын айтты.
Последние 2 дня Министерством была создана комиссия.
Сүрөт музейинде иш-чара боюнча комиссия түзүлүп, 2 күндөн бери иштиликтешти. Ошондон кийин музейдин директору Мира Жаңгарачова жоопкерчилигин түшүнүп, кызматтан кетүү боюнча арызын жазып берип, мен ага кол койдум.
Собственноручное заявление об уходе, которое я подписал сегодня.
Бирок, Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинин мурдагы директору Мира Жаңгарачева министрлик айткандай күнөөлүү болгон үчүн эмес, коопсуздуктан улам иштен кеткенин билдирди.
Меня удивляет, почему эти чурошники не выходят.
Бурлай өлтүрүлгөндө 2 же 3 жаштагы балдар зордук зомбулукка кабылганда 40 чоронун мүчөлөрү каршы чыкпаганы мени таң калтырат. Премьер-министр жакында эле коркунучтуу фактыларды келтирди. Президент өлкөдө гендердик тең салмактуулук жок экенин, бул маселени чечүү керектигин айтты. Аны ушундай көргөзмөлөр менен чечсе болот. Бул көргөзмө өзгөчө уюштурулган биринчи көргөзмө болуп жатат. Бул иш-чара аялдарга көрсөтүлгөн зордук зомбулукка каршы эл аралык жумалыктын алкагында уюштурулган.
Всемирной недели против насилия женщин.
Ал эми иш-чаранын уюштуруучуларынын бири Алтын Капалова коомчулукта айтылып жаткан сын пикирлерге жана иш-чара боюнча министрликтин билдирүүсүнө мындайча жооп узатты.
Аял чечимген менен кыргыз аялдардын экономикалык эркиндигинин байланышы жок деп. Байланышы бар, ошону көзөмөлдөйбүз деп аткан менен жана көзөмөлгө салып атпайбы, они же контролировать хотят аялдын денесин. Ошону менен жана үйдө болуп аткан зордук зомбулук ошол бардык нерселердин арасында түздөн түз байланыш бар. Мына музейлерде бүт дүйнө жүзүндөгү музейлерде мындай перформанстар өтөт.
Иш-чара өткөн күнү даниялык сүрөтчү элдин алдына жылаңаш чыгып, бирок толугу менен кайра баштан кийинген. Муну уюштуруучулар аялдардын сексуалдык кулчулукка кабылышына, эркектердин талабы менен стриптиз бийлешине каршылык катары түшүндүрүшкөн. Бирок өздөрүн мекенчил деп эсептеген адамдар бул көрүнүштөрдү улуттук каада-салтка каршы чагым катары сыпатташууда. Нааразы болгондордун бири журналист Канышай Мамыркулова мындай деди.
Жападан жалгыз Борбор калаадагы сүрөт музейине килейген ич кийимди илгенге дагы каршымын. Демократиялуу Кыргызстанда жашап аткандыгыбыз анык. Ар бир жарандын укугун таанууга милдеттүү экендигибиз анык. Заманбап искусствонун түрлөрү бар. Бирок ошону дагы сөзсүз түрдө таптакыр эмеден тума кыргыз улутундагыларга жылаңач көрүбүзбү? Ошону сыйдалап, жок дегенде бир кат капрон жамынып алса дагы балким биздин кыргыз улутундагы тарбиясы маанышсыз жапайылар балким башкачараак кабыл алып коймок.
Ал эми психикалык саламаттык жана коом бирикмесинин жетекчиси Бурул Макенбаева министрликтин реакциясын сындап, ошол эле маалда мындан да оорчундуу көйгөйлөр көз жасында калып жатканын айтты.
Биздин мигрант кыз келиндерди бирөө жылаңачтап, алардын видеого тартып, социалдык тармакка маскаралап чыгарган да. Анан ошолорду эмнеге жазалаган жок? Жазаласа эмнеге коомчулук билбейт ал жөнүндө? Экинчи, алар айтат эмнеге мамлекеттик имаратта ошентти деп. Мен башка суроо берет элем ошол адамдарга. Мамлекеттик имаратта милициянын отделениясында Бурулайды өлтүргөндө ушул патриоттор каякта эле? Ошолор ушундай эле ачууланып барып ички министрдин кабинетин атаковать этип анын отставкасын талап кылды беле?
Билим берүү боюнча адис Догдургүл Кендирбаеванын айтымында көргөзмөгө болгон реакцияны коомдогу маданияттын, билимдин төмөндөп кеткенинен көрсөк болот.
Эки тарапты тең туура түшүнүш керек. Бул биздин акыркы мезгилдеги ата-эненин жана коомчулуктун балдарды тарбиядо таптакыр бул маселелер каралбагандыгына байланыштуу. Жанагындай 40 чоро дейбизби, улутчулдар дейбизби, алар өзүнүн гана түшүнгөнүн, билгенин, көргөнүн гана чыгат. И дагы бул улана бериши да мүмкүн мындай нерселер. Ошондуктан кеч болуп кала электе сөзсүз түрдө классикалык жана улуттук маданий баалуулуктарды айкалыштыруу ишин күчөтүү керек.
Бишкектеги Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде Феминале 27 ноябрда ачылган иш чара 2016 жылы Москвада чыккан өрттө каза тапкан 17 кыргыз кыз келиндин элесине арналып, ага 22 өлкөдөн 50 ашуун сүрөтчүнүн эмгектери коюлган. Заманбап искусство менен коштолгон көргөзмө 16 күнгө созулмак. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Уктуруубуз эми экология темасы менен уласак, эл аралык жана жергиликтүү бир катар изилдөө борборлору Бишкектеги дүйнөдөгү абасы эң булганыч шаарлардын катарына кошуп жатат. Өткөн аптада Бишкек шаар бийлиги организми сезгис шаардыктарга жана конокторго беткап кийип жүрүүнү сунуштаган эле. Өкмөт абадагы зыяндуу заттардан арылуу аракеттерди көрүп жатабы деги эле шаардын абасын тазартууга болобу? Кабарчыбыз Милан Кадыров жооп издеп көргөн.
Мувгирин экологиялык кыймылы 2017 жылдан бери Бишкек шаарынын абасынын сапатына көз салып келатат. Бул үчүн алар шаардын чартарабына атайын 10 чакты көрсөткүч коюшкан. Аны интернет аркылуу ар бир киши көрө алат. Ушул байкоолор Бишкектин айрым райондорунда абал кооптуу экендигин аныктады, дейт аталган кыймылдын жетекчиси Мария Колесникова.
Но, к сожалению, мы пока что единственный источник этой информации, да?
Биз азырынча мындай маалымат берген жалгыз булак болуп эсептелебиз. Бирок биз жөн гана маалымат берип туралы деген оюбуз жок. Муну мамлекеттик органдар көйгөй катары кабыл алышы керек.
Адатта индекс 0дөн 500ке чейин чыгып турат. Бул көрсөткүч канчалык жогору болсо, аба ошончолук кире экендигин билдирет. Бишкек мэриясынын байкоосунда шаардагы аба индекси 50дөн 500ке чейин жетип жатат деп эсептеди. Жана жарандарга мүмкүн болсо үйдө аба тазалагы агычтарды колдонуп, терезелерди көп ачпаганга аракет кылыңыздар деп эскертти. Шаардын ышталыш себебин мэрия айрым тургундар мештерге таштанды, желим буюмдарды жагып жатышынан көрүдү. Мындан тышкары Бишкек жылуулук борборунан чыккан оргуштаган ышта абанын киргилденип жатышына себеп болууда деген пикирлер да күч болуп жатат. Буга электр станциялары ишканасынын басма сөз катчысы Такжан Айдар Алиева мындайча жооп берди.
Бардык жеткирилүү отундар эл аралык аккредитациясы бар лабораторияда текшерүүдөн өтөт. Лаборатория Менделеев атындагы илимий институт Санкт-Петербург шаарында жайгашылган Россия Федерациясында турат. Ар биот казан агрегатында жогорку сапаты менен айырмаланган электр чыпкасы турат. Бизде бардык булгоочу заттарды 90% чейин кармап калуучу 5 баскычтуу чыпкалоо тутуму бар.
Бишкекти кара түтүн каптап жатышынын дагы бир себеби катары автоуналарга жагылган күйүүчү майдын сапатсыздыгы, уу газдарды бөлүп чыгарылышы айтылып жатат. Кыргызстандагы машинелер жыл сайын дээрлик 1,5 миллион тонна күйүүчү май керектейт. Анын көбү Орусиядан ташылат. Бензиндин сапатына бензол, спирт, октан, көмүртек, күкүрт, суу сыяктуу бир канча заттар таасир этет. Мунун баары иштелип абага түтүн болуп тараганда, ал адамдын ден соолугуна канчалык зыяндуу болору өзүнчө талкууну талап кылат. Кыргызстанда азыр бул таасирди иликтеп изилдеген лаборатория жок. Эркин эксперт Максат Мамытканов өкмөттүн жеке ишкерлерди текшерүүгө тыюу салган токтому сапатсыз бензиндин ташылышына жол ачып жаткандыгын айтты.
Бизнеске жеңилдик киргизебиз деп, бизнеске деген шарт түзүп беребиз деп, текшерүүчүлөрдүн бардыгын деген токтотуп коюшкан. Ошон үчүн азыр деген мораторий иштеп атат. Ошол мораторий менен эми кантип бизнес колдонуп атат, көрүп атабыз. Ошол маселелер көтөрүлүп атат да. Ошол деген бизге сапаты төмөн болгон күйүүчү майлар каяктан келип атат? Ким өндүрүп атат? Ким сатып атат? Ошондон пайданы ким көрүп атат? Анткени алын деген бардыгы миллион тонна сатылып атат. Ошол акчалардын бардыгы деген биздин ден соолугубузга пайда келтирип атабы же зыян келтирип атабы? Кээ ошондо болот атат.
Мамлекеттик экотех инспекциясынын жетекчиси Максат Өмүров абаны булгаган аракеттерге барган тараптарга карата бир катар чара көрүлөрүн айтты. Мунун негизинде 2019 жылдын башынан бери жеке жана юридикалык жактарга 1 миллион сомдон ашык айыппул салынган экен.
Шаардагы коомдук транспорттор менен иштеп, аларды да текшерип, алардын да зыяндуу көлөмдөрүн аныктап, айыптарды салып, күйүүч системасын оңдоп жайына келтирүү боюнча жана эксплуатацияга чыгарбоо ошондой кагаздарды берип колубуздан келген ошондой иштерибизди жасап атабыз.
Бишкектеги кара түтүндү жоготуу боюнча өкмөттүн иш планы 2018 жылы иштелип чыккан. Мунун негизинде шаардын четиндеги жаңы конуштарга газ жеткирүү менен жеке турак үйлөрдүн көмүр жагуусун азайтуу маселеси каралып жатат. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык 3 декабрдагы таңкы берүүсүнүн жарым саатын жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да бирге болобуз. Бишкектеги студияда бүгүн мен Айгерим Акылбекова жана Максат Акматжанов иштеп жатабыз. Биз бир саамдан кийин уктуруубузду улантабыз. Кетеса 7:30 ободо Азаттык радиосу. Быйыл бир айыл бир өнүм долбоорунун алкагында 24 миллиондон ашык сомдук товар өндүрүлдү. Элдик экономикада долбоор тууралуу кеп болот.
Айында болгон ресурска жараса ар кандай продукт деп жасашат. Мисалы, кийизден жасайт, кээ бирөө вареньен жасайт, кээ бирөө бал чыгарат, кээ бирөө таштан же жыгачтан сувенир жасайт, ар кандай да.
Ал эми Аялзат түрмөгүндө Оштогу жарандык активист, феминист Айсулуу Аскарбекова менен маектешебиз.
Аял заты жөнүндө тема кетсе, аялдарды басынтып, кемчиликтерин көп айтса да, биз ошого чыдап, унчукпай угабыз дагы, бирок бир иштерибизди биз улантып эреткенбиз да.
Толкундук Оторбой, Азаттык менен бирге болуңуз. Кутман таң, бүгүн 3 декабрь, менин аты жөнүм Айгерим Акылбекова, азыр кабарларды угуңуз, сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. Иранда өкмөткө каршы акцияларды 208 адам жашоо менен кош айтышканын эл аралык мунапыс уюму 2 декабрда билдирди. Батыш булактары курмандыктар мындан да көп экенин айтып жатышат. Нью-Йорк Таймс 450 адам көз жумганын жазды, миңдеген кишилер камакка алынган. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Иран бийликке каршы нааразылыкты күч менен басуунун деңгээлин жана андагы курмандыктардын санын азайтып көргөзүп жатканын билдирген. Тегерандын расмий маалыматы боюнча массалык акцияларда 5 киши каза таап 180 адам кармалган. Иранда толкундоо өкмөт бензиндин басын көтөрүп күйүүчү майга чектөө киргизүү тууралуу чечимин жарыялагандан соң 15 ноябрда башталган, ал 100 чукулуш ар кыштакка жайылганы кабарланган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы парламент депутаты Дүйшөн Төрөкулов 2 декабрда сурак берип чыкканын билдирди. Атайын кызмат буга чейин Азаттыктын иликтөөсүнө тиешеси бар адамдардын баары суракка чакырылаарын маалымдаган. Арасында депутаттар, коомдук ишмерлер, премьер-министр жана башкалар бар. Атайын кызмат, анын ичинде Азаттык медиа мекемесинин кызматкерлери Мухаммедали Токтоконов менен Ыдырыс Исаковду 2 декабрда күбө катары суракка чакырган эки журналист тең учурда Прагадагы кеңседе иштешет. Азаттыктын бажык тармагындагы коррупция жана мамлекеттен чыгарылган ири акча тууралуу иликтөөсү коомдо резонанс жаратып дагы эле талкууланууда. 2 декабрда жогорку сотто июнь окуясы үчүн өмүрүн аягына чейин эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровдун адвокаттарынын кассациялык арызы каралды. Бул тууралуу Аскаровдун жактоочусу Валериан Вахитов Азаттык радиосуна маалымдады. Анын айтымында массалык баш алмандык уюштуруу беренесинин жаза жылы азайтылып, улутуна карап киши өлтүрүү беренесине алмаштырылды. Вахитов 3 декабрда Аскаров менен жолугарын, мындан аркы кадамдар боюнча сүйлөшөрүн кошумчалады. Бириккен улуттар уюмунун комитети Аскаровго айып коюу жана сотту жараянында бир катар мыйзам бузуулар болгону жазылган, кыргыз өкмөтү бул тууралуу комментарий берген эмес. Жалал абад укук коргоочу Азимжан Аскаров базар коргондо 2010 жылдагы кандуу калабаны уюштурган деген сыяктуу бир нече оор беренелер менен айыпталып өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган, азыр Чүйдүн Жаңы Жер айылындагы №19 абакта. Азербайджанда парламент 2 декабрдагы жыйынында өзүн өзү таратуу сунушуна көндү жана президент Илхам Алиевке мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындоону өтүнүп кайрылды. Азери парламентин Илхам Алиевдин жаңы Азербайжан партиясы үстөмдүк кылат. Аталган партия өкмөт өткөн аптада парламенттин азыркы курамы Алиевдин саясатына төп келбейт деген мазмундагы билдирүү тараткан. Бул өлкөнүн мыйзам боюнча парламентти президент гана тарата алат жана мөөнөтүнөн мурда шайлоону да мамлекет башчы дайындайт. Бүгүн майыптардын эл аралык күнү. Буга байланыштуу Бишкектеги Шаратон мейманканасында фестиваль жана көргөзмө болот. Ага вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова катышары кабарланды. Майыптардын эл аралык күнү жыл сайын 3 декабрда белгиленет. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 181 000 ашуун майып адам каттоого алынган, анын 29 000 көбү 18 жашка чейинкилер. Өлкөдө мекеме ишканаларда, коомдук автоунааларда майыптарга шарттын жоктугун активисттер сындап келатышат. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 1992 жылдагы резолюциясына ылайык жыл сайын 3 декабрда майыптардын эл аралык күнү белгиленет. Аргентиналык Леонел Месси Франс футбол журналынын жыйынтыгы боюнча алтын топко талапкерлердин арасынан эң көп добуш алган футболчу болду. Добуш берүүнүн жыйынтыгында Месси ишеничтүү биринчи орунга чыкты. Экинчи орунга Ливерпулдун коргоочусу нидерландиялык Виржил ван Дейк жайгашты, ал эми үчүнчү орунду португалиялык Криштиану Роналдуга кайрышты. Леонел Месси ушуну менен 6-нчы рет алтын топту жеңүүдө. Жылдын мыкты футболчусуна берилчү алтын топ сыйлыгы 1956 жылдан бери ыйгарылып келатат.
Чоң рахмат Санжар Алиев айтып берген ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дерегибиз азаттык чекит орг орус тилинде болсо рус азаттык чекит орг. Обода азаттык радиосу жаңырып жатат. Кезекеми элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстанда бир айыл бир өнүм долбоорунун алкагында жылдын алгачкы 8 айында 24,7 млн сомдук товар өндүрүлдү. Кийизден, жүндөн жасалган буюмдар, бал, кургатылган жер жемиштер, кыям, төө бурчак, өрүк жана башка азыктар органикалык таза акма менен даярдалууда. Бир нече жыл мурун Ысык Көлдөн старт алган бул долбоор эми өлкөнүн башка облустарына да жайыла баштады. Анда негизинен Жапон эл аралык кызматташтык агенттигинин адистери ишкерлерге жана фермерлерге көмөк кылышууда. Алдыда элдик экономика түрмөгүнөн бир айылдан же бир аймактан бир өнүм концепциясын талдайбыз. Берүүнү бул жолу Эрнист Нурматов сунуштайт.
Сөзүбүздү бир айыл бир өнүм долбоору 7-8 жылдан бери ишке ашып жаткан көл кылаасынан баштайлы. Бул аймакта ар бир айылга болбосо да көпчүлүк айылдарга аталган долбоордун эпкини жеткен. Мурдатан эле кайсы бир кесип өнөр менен алектенип келаткандар эми ушул эле долбоордун алкагында өз жумушун дагы өркүндөтүүгө жетишти. Алардын арасында Ысык Көл районунун Корумду айылынын уз чеберлери да бар. Бул жердеги активдүү аялдардын бири Сайрагүл Сармолдоева кыз келиндерден топ уюштуруп, кийизден, жүндөн түрдүү буюмдарды жасап жатышат. Ал иш принциби менен мындайча тааныштырды.
Биз бул долбоор боюнча 8 жыл болду, 2012 жылдан бери иштеп келатам. Группамда 9 киши бар, жаматыбыз менен иштейбиз. Кудай буюрса жакшы продукцияларын чыгарып беришет. Биз алардын сапатына, тазалыгына бардыгын карап туруп, жакшы чыгарып бергенге аракет кылабыз. Жумушсуз калбайбыз. Биздин чыгарганыбыз ушу уютуп жасоо боюнча ийне жиби жок, уютуп жасайбыз. Мисалы үчүн смартфонго чехол жасайбыз, визиткага жасайбыз, шуру жасайбыз, ар кандай жасайбыз ошол.
Чевер айым түшүндүргөндөй, долбоордун артыкчылыгы аларды таза азыктарды жасоону үйрөтүүдөн сырткары товарлардын толук сатылышында жатат. Башкача айтканда, атайын топтор алардын бардык буюмун сатып алып турат. Өтпөй калуу деген нерсе жок.
Орто эсептен эгерде өзүмдүн жасаганым жакшы болсо, мисалы үчүн мен ушул октябрь айында мындайча айтканда бир 5-6 000, 7 000 саттык. Эң ылдыйкы баабыз ошо 5 000, 7 000, кээде 12 000 деди да кетип калат,
деди Сайрагүл Сормолдоева. Ушул эле Ысык Көл облусунун Аксу районунун Жылдыз деген айылынын тургуну Гүлнур Апсалиева да кеп болуп жаткан кийизден, жүндөн буюм жасоо менен алектенүүдө. Ал жумуш табуу оор болгон элетте бул тармак чоң табылга болгонун билдирүүдө.
Айылда бошоп турган келиндерге жардам берүү десе болот. Продукция бияктан үйрөнүп кетип, тренинг неме болуп, анан үйдөн жасайбыз, заказ алып. Анан айына өзүм жасаганыңа жараша болот. 5 000, 10 000 чейин жасаса болот, жакшы иштесе болот үйдө отуруп. Үйдө отуруп эле акча табуу десек болот.
Алгач Жайка Жапон эл аралык кызматташтык агенттигинин колдоосу менен башталган бир айыл бир өнүм долбоору азыр жергиликтүүлөрдүн өздөрүнүн ишине айланып калды. Алар ушул аталышта тагыраагы бир айыл бир өнүм деп аталган уюм түзүп алып, ага миңдеген ишкерлерди кошушту. Алардын арасында ууз чебер, балчы, фермер, багбан жана башкалар бар. Бул уюмдун жетекчиси Наргиза Эркинбаева кепке кошулду.
Бир айыл бир продукт ассоциациясында 2300 адам азыр алектенет Ысык-Көл область боюнча. Ар бир өндүрүүчү бул өзүнүн шыгына жараша, айылында болгон ресурска жараша ар кандай продукция жасашат. Мисалы, кийизден жасайт, кээ бирөө варенье жасайт, кээ бирөө бал чыгарат, кээ бирөө таштан же жыгачтан сувенир жасайт, ар кандай да. Анан бизде өндүрүштүн эки направлениясы бар. Бир направлениясы бул ар бир мүчөбүз, өндүрүүчүбүз өзүнүн сырьёсун колдонуп, өзүнүн дизайны менен продукция алып келет да. Ал продукцияны биз өзүбүздүн Ысык-Көл бренд деген дүкөнгө коебуз. Койгондо ал продукт сатылганга чейин күтөт да өндүрүүчүбүз. Анан ай сайын ал продукттун канча сатылса, ошончо акча алат. Ал эми экинчи направление, биз аны массовый өндүрүш деп коебуз. То есть биз уюм катары ар кандай заказчиктерди издейбиз да, анан тапкандан кийин биз массово өндүрөбүз чогуу бир дизайнды. Ошол учурда жана буга чейин кечекелер айтып кеткендей, биз даяр жүн беребиз. Себеби мисалы чет өлкөлүк кардарлар болуп калса, аларга мындай абдан сапаттуу болуш керек да, ар кандай сапаттагы продукцияны бере албайбыз да. Ошондуктан бирдиктүү, мисалы бирдиктүү жүн берилет. Анан бирдиктүү баарын окутабыз уюм катары. Анан баары ошентип окшош жасайт. Ушул учурда алар продукцияны өндүрүүчүлөр бергенден акчасын сразу эле беребиз да.
Мындай караганда көл аймагында алма өрөгөндүрүп кыям жасаган өнөр көптөн бери эле келе жатат деңизчи. Бирок алар бул жолу уюшкандык менен тиешелүү адистердин көмөгүндө органикалык таза азыктарды жана зыяндуулугу жок буюм теримдерди жасоого үйрөнүштү.
Вареньянын ар кандай түрлөрү, мисалы чечир канактан жасалган, бөрү карагаттан жасалган вареньянын түрлөрү бар. Сокторду жасайбыз, самындарды жасаган группаларыбыз бар. Таштан жыгачтан жасалган сувенирлер, кийизден жасалган сувенирлер, ушундай продукцияларды өндүрөбүз. Миңден ашык азыр категориялар бар да продукциянын.
Деди бир айыл бир өнүм уюмунун жетекчиси Наргиза Эркинбаева.
Элдик экономика курулушу.
Кеп болуп жаткан долбоор Ысык-Көлдө ийгилик жараткандан кийин акыркы 2 жылдан бери башка облустарга да киргизиле баштады. Аймактарда адатта массалык өрүш алган азык түлүктөрдү таза өндүрүү, кайра иштетүү же таңгактоону үйрөтүү да ушул багытка кирет. Маселен, Таласта мурдатан төө бурчак өндүрүп келаткан ишкер Руслан Кенжегалиев бул жолу аны кайра иштетип жатыптыр. Тагырагы төө бурчактын пастасын өндүрө баштаптыр.
Булар эме идея эле берет экен. Бизге кантип мисалы үчүн биз айтып атпайбызбы, ушу Таласта фасоль бар экен, ошол фасольду кайра иштеткенге бизге идея берип, бизге жол көрсөттү да, мындай кылып биз фасольуңарды экспортко мындай сырой эле кетирербей, буну кайра иштетип чыгарсаңар силерге пайдасы көбүрөөк, фасольдун да баасы өйдө болот деп үйрөтөткөн да. А булар каржылоо кылбайт. Особ долбоордо каржылоо деген жок. А биз экспорттаганды билбейбизчи, продукцияны билбейбиз, ошол нерсени үйрөтүп атат да бул особ долбоорчу.
Аталган аймакта пастадан башка төө бурчактан печенье жана башка азык түлүктөрдү өндүрүүгө да көмөк көрсөтүлүп жатат. Бир айыл бир өнүм долбоорунун Таластагы координатору Адилет Ахматов аларды учкай атап берди.
Былтыркы жылы 5 продукция киргизилген да, экөөнү атап кеттим да, экөө ошо Таласта кургатылган кар үрүк. Бизде Таласта кургатылган кар өрүктү биз сырой эле сатчык эле түшкөнбү. Азыркы күндө ошол бир айыл бир продукту долбоорунун демилгеси менен, ошолордун идеясы менен биз аны кургатып, аны болсо жакшы шартта кургатып, аны упаковкалап, мисалы 180 граммдык, 250 граммдык и 60 граммдык кылып кичинекей пакетке вакуумный аппаратка салып, биз алынын продукцияны сатып атабыз. Андан тышкары ошол продукцияны да магазиндерге коюп, супермаркеттерге коюп сатып атабыз да. Андан тышкары бизден сыр, Таластын сыры, дагы биздин Таластагы бал.
Бул долбоордун алкагында жасалып жаткан жумуштар жергиликтүү бийликтерди да шыктантты. Талас облустук администрациясы жана район акимчиликтери дагы аймактарда 1-2 азык гана бренд болорун аңдап, дыйкан фермерлерге дагы ошондой түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Өкмөттүн Талас облусундагы өкүлү Марат Мураталиев мындай деди.
Дыйкандарга биз азыр жанагы фасолдун жаңы уругун алып келип атабыз. Ошону көрсөткөндө именно ушундай иштер менен ар бир кайсы компаниялар менен иштеп атабыз. Бир айыл бир продукт менен эмне иштер болуп атат? продуктылардын баарын алып чыгып атабыз. Бир продукт менен просто продукты питания эмес, жүндөр менен иштеп атабыз. Жана тапочкаларды чыгарып бизде мына Сканизово, Талдыбулак айылда цех куруп койгонбуз, ошол жерден чыгарып атабыз. Көп тармактуу иштер жүргүзүп атабыз. Ошо элдерге биз постоянно у нас бир жаңы эле иш чыкса, биз постоянно ошого семинар өткөзүп элге жеткизгенге аракет кылып жеткизип берип атабыз.
Экономика министрлигинин эсебинде Кыргызстандагы фермер, багбан жана башка багыттагы ишкерлер бир айыл бир өнүм долбоорунун алкагында жылдын алгачкы 8 айында 24 миллион сомдук товар өндүрүштү. Товарлар негизинен Япония, АКШ, Кытай, Орусия жана Европа өлкөлөрүнө экспортолууда. Экспортко кетпеген товарлар Жапон эл аралык кызматташтык агенттигинин колдоосу менен Бишкекте ачылган атайын дүкөндө сатылат. Баса, бир айыл бир өнүм деген аталыш образдуу аталыш. Мында кеп бир аймакка, бир районго тиешелүү да өндүрүш болушу ыктымал. Ошондой эле сөзсүз эле бир азык, бир товар болушу да шарт эмес. Анда маселен ошол эле өнүмдү массалык түрдө чыгаруу да керек. Ошол эле учурда аз болсо да таза азык өндүрсө да болот. Кеп болгон долбоордо да ишкерлерге ушундай ой берүү максат кылынган. Жайка, Жапон эл аралык кызматташтык агенттигинин бир айыл бир өнүм долбоорунун кызматкери Акбермет Нурманбетова мындай дейт.
Бир айыл бир продукт деген бул образды аталыш, өзүңүз айткандай. Бир айылда мисалы үчүн бир ресурс болушу мүмкүн. Бир айылда 100 ресурс болушу мүмкүн, э? Бул образды эле. То есть ошол айылда кандай ресурс болсо, ошону кайра мисалы үчүн сырттан күтүп отурурбу, бир нерсени алып келгенде күтүп отурурбу? А бул колдо болгон нерсени мындай ашыкча көп деле инвестиция вложение деп коет го, талап кылынбаган эле нерсе менен жөнөкөй эле нерседен баштап кандай ресурс болсо ошондон продукция жасай берсе болот. Анда чектөө жок.
Элдик экономика уктуруусу.
Кыргызстандын айыл чарба саясатында да СССР убактысынан бери кайсы бир аймактарда бирикиден азык түлүктү массалык түрдө өндүрүү жолго коюлуп келген. Маселен, Нарын аймагы көбүнчө мал чарбачылыгына адистештирилсе, Ош, Жалал Абад аймактарында пахта, жүгөрү көбүрөөк эгилген. Эгемендиктен кийин деле ушундай эле саясат жүргүзүлүп келатат деп айтылган менен ал толук ишке ашпай жатат. Кыргыз дыйканчылык илим изилдөө институтунун директору академик Жамин Акмалиев мунун себебин мындайча түшүндүрдү.
Ошол жер алган биздин жарандардын кесипкөй адистиги жоктугунан болуп атат да. Бул билдесиктин кесепети да, билдесиктин кесепети. Ошондуктан менин оюмча жанагы бул жерде негизги милдет бул биздин айыл чарба министрлиги болуп өкмөт баарыбыз ошо биздин дыйкандарды үйрөтүшүбүз керек. Ошо сенин айылыңды, районуңду кайсы өсүмдүк ушул жердин шартына, аба ырайынын шартына туура келет да сага жакшы мындай киреш алып келип турмушуңду оңдойт деген. Менин оюмча идея ушул жерде туруп атат да. Бул конечно сөз мисалы бир жерге бир өсүмдүк кайра кайра себе берет дегенде анда монокультура болот, которушуп айда болот. Жок. Эң ыңгайлуу ошол жерге. Мисалы Ысык Көлдүкүндө же болбосо Баткендикинде өрүк башка жерде жок да бизде. Ошол бренд болуш керек. Же болбосо Ысык Көлдүн алмасы, же болбосо Алмуруту, Лесная красавица деген. Мындай эч жерде жок. Нарындын этинде эч жакта таба албайсың да, чүйдө ошто таба албайсың да. Ошондуктан ушундай мындай ыңгаштырып, мындай адистештирип акыл менен иш кылсак анда алдыга жылабыз деген сөздү ойлойм да.
Андай болсо бүтүндөй бир аймакты, бир райондо бир өндүрүшкө ыктатып, багбан дыйкандарды ошого көндүрүүгө тиешелүү министрлик кызматтардын, жергиликтүү бийликтердин аракети жетиштүү болуп жатабы?
Ушул жетиш болот. Шуну биз азыр мынакей мен дагы кайра институт эмнеге келбедим, азыр ошону ишке алып атабыз. Себеби мисалы азыркы айыл чарба министрлигинин негизги милдети биздики деле ушул илимдин жетишкендигин элге алып барып жайылтуу да болуп калды. Ушул иш артта калып калганда
деди Кыргыз дыйканчылык илим изилдөө институтунун директору академик Жамин Акмалиев. Кеп болуп жаткан бир айыл бир өнүм долбоору 2023 жылга чейин уланат. Сиз Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүн уктуңуз, анын алкагында бир аймактан бир өнүм концепциясын талдоого алдык. Түрмөктү мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Ооба, Азаттык радиосу жаңырып жатат. Эми ушул саат калынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Иранда өкмөткө каршы акцияларда 208 адам жашоо менен кош айтышканын эл аралык мунапыс уюму билдирди. Бул сан Тигран тараткан расмий эсептен кыйла көп. Жогорку сотто июнь окуясы үчүн өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровдун адвокаттарынын кассациялык арызы ага карап ага каршы айрым беренелер өзгөртүлдү. Азербайжанда парламент өзүн өзү таратуу сунушуна көндү жана президент Ильхам Алиевке мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындоону өтүнүп кайрылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы парламент депутаты Дүйшөн Төрөкулов 2-декабрда сурак берип чыкканын билдирди. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар алдыда сайтыбызда жазылган дарегибиз azattik.org. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кезек эми аялзат түрмөгүндө, түрмөктөн кезектеги чыгарылышында Ош шаарындагы жарандык активист, феминист Айсулуу Аскарбекова менен маектешебиз. Ал Ошто феминист болуунун кыйынчылыктары, аял эркектин тең укуктуулугу жаатындагы иш аракеттери жөнүндө айтып берди. Баянды Санжар Эралиев сунуш кылат. Музыка дүйнөсүндө аялдын улуулугун даңктап, аны айга күнгө теңеген ырлар четтен табылат. Бирок социалдык теңдикке чакырык таштап, аялдарды бардык тармакта эркектер менен тең укуктуу болушуна үндөп жүргөн жарандык активисттер салыштырмалуу азыраак.
Аялдарга мен бир гана сөзүм бар. Сураныч, алдыга койгон максаттарыңыздан артка кайтпаңыз. Эмне максат койсоңуз алдыга жүрүңүз.
Бул Айсулуу Аскарбекова, Ош шаарынын тургуну, жарандык активист. Феминисттик көз карашты карманып, интернет айдыңында, иш чараларда аялдардын укугун коргоого чакырып жүрөт.
Аялдардын укугу үчүн ар дайым күрөшүңүз, анткени сиз күрөшпөсөңүз анда ким күрөшөт, мен күрөшпөсөм сиз ким күрөшөт деген суроодо биз өзүбүздүн калган балдарыбызга, кыздарыбызга эмне беребиз, эмне калтырабыз дегенде ушул бир айымдардын жакшы тынч жашоосуна, тең укуктуу болуусуна бир шарттарды биз түзүп беришибиз керек, артка кайтпашыбыз керек. Аял заты негизи аябай күчтүү экенбиз да. Бир кайсыл жерге барба, аял заты жөнүндө тема кетсе аялдарды басынтып, кемчиликтерин көп айтса да биз ошого чыдап, унчукпай угабыз дагы, бирок бир иштерибизди биз уланта берет экенбиз да. Анын капачылыктары мөөт баарын аркага калтырып туруп, жок мен иштешим керек, менде умутушум керек, билимдүү болушум керек деп иштей берет экенбиз да. Мен ошол сыпатка, сапатка негизи аябай баа берем. Негизинен эгер аял киши үйдө отурам десе, анда бул анын өзүнүн бир тандоосу да. Биз ага да туура карайбыз. Анткени феминизм бул сен иштешиң керек, сен көчөдө сулуу болуп жүрүшүң керек, анан мондай деген бир шарттарды койбойт. Феминизм бул аялдардын тандоосун баалоо, сыйлоо деген болот да. А бирок ошол эле аял мен иштейм десе биз жок дебешибиз керек, ал иштеш керек, ал өнүгө өсүш керек, окуш керек, билим алыш керек.
Айсулунун башка айтар сөздөрүн бир аздан соң угабыз. Азыр феминизм дегенге түшүндүрмө бере кетели. Анткени коомчулукта феминисттерди радикал көз караштагы аялдар деп аларды бир тараптуу сындаган кишилер бар. Феминизм бул эмне? Кесиптешим Гүлжан Турдубаева түшүндүрүп берет.
Феминизм бул коомдук саясий кыймыл. Өзөгү латынча феминна дегенден алынган. Котормосу аял дегенде түшүндүрөт. Феминизмдин максаты жынысына, расасына, ориентациясына, жашына, социалдык макамына карата басмырланган бардык аялдардын укуктарын коргоо жана тең укуктуулукка жетишүү. Кеңири мааниде алганда, алар коомдун бардык тармагында аялдар менен эркектердин тең укуктуулугуна жетишүүнү көздөшөт. Тар мааниде алганда, аялдарга карата дискриминацияны жок кылуу. Феминизм аялдардын көйгөйүн анализдейт.
Жогоруда айтып өткөнүмдөй, феминисттерге коомдогу пикир бир кылка эмес. Ал тургай улуттук нарк насилге каршы деп сындагандар четтен табылат. Мындай кырдаалда Ош шаарында феминист болуунун кандай кыйынчылыктары бар? Айсулуу Аскарбековага ушул суроону узаттым.
Көз караштар калыптанып калган. Эркек киши эмне кылса да жараша берет, анткени ал эркек. Ал эми аял киши болсо үйдө отуруш керек, кызга кырк үйдөн тыюу деген бир ушундай сөздөр көп айтылат да.
Анан мен досторум арасында дагы бир 20-30% туура кабыл алып, өздөрү да бир мындай маалымат чогултуп, феминизм эмне экенин изилдеп, ушундай бир жакшы түшүнгөндөр, алар мен жакта эле го дейм. Анан түшүнбөгөндөрү да бар да. Аялдар деген өз оюн айтпаш керек, өз укугун билбеш керек деген бир позицияны карманган эркектер, аялдар дагы бар. Анда жок дей албайм. Анткени бизде дагы деле патриархат бар. Аялдар сүйлөп чыкса, бул ботом эмне чыгып алган? Үйдө отура бербейби, үйүндө ишин кылбайбы деген ойлор көп айтылат. Менин эле адресиме, менин адресиме көп сын пикирлер айтылат. Анткени мен да позициямды ачык айкын айтканы аракет жасаймын, кайсыл жерде болбосун. Мен ойлойм, ушул биздин бийлик органдагылар, бир мамлекеттин атынан сүйлөгөн ишканалар ушундай бир теңдикти өздөрү сактап, бир мындай бизге үлгү көрсөтсө, анан кийин башка жактарда дагы үлгү болот беле деген ой жаралат да. Анткени өзүңүздөр билесиздер, бизде кайсыл жумушка барбай, эркектер көп, аял кишилерди деген төрөйсүн, анан турмушка чыгасын деген причиналар менен көпчүлүк айымдарды ишке жумушка албай коюшат экен. Көбүнчө эркек балдар мындай бир ишке кирсе узак-узак иштейт деп ошолорду алышат экен.
Деги эле мекеме ишканалар демекчи, Кыргызстанда башкарууда деле аялдардын саны аз экенин укук коргоочулар, активисттер бир канча убакыттан бери көтөрүп келатышат. Бул жаатта кесиптешим Айгерим Акылбекова да макала баяндарды даярдаган, азыр ушкай маалыматын уга кетели.
Расмий маалыматтарды деле айтуучу, шайлоочулардын жарымдан көбү, дагы 51% аялдар болуп жаткан коомдо эмне үчүн ушундай гендердик бир баланс жок? Аялдар аз. Маселен, жергиликтүү кеңештерде аялдардын саны 11%. Жогорку кеңеште деле абал бир чеке жылдардык эмес. 16-17% деп жатабыз.
Бул кесиптешим Айгерим Акылбекова болду. Эми феминист, активист Айсулуу Аскарбекова менен маекти улантабыз.
Феминисттер жөнүндө бир легендалар дейбизби, айтор мифтер дейбизби, айтор бир ушундай жомоктор бар. Алар аял күйөөсү жок, же таптакыр жигити жок, өздөрү жалгыз калган адамдар, эркектерди жек көргөн аялдар деп ушинтип калышат да. А биз деген унутпашыбыз керек, феминисттер бул бир гана аялдар эмес да. Феминисттер деген бул эркектер дагы болот атпайбы? Мында угуп жаткан ар бир угарман, мен ишендире кетейин, бул ар бир адам феминист да, просто бул биздин ичибизде, тээ ичибизде калып кеткен да, ошону биз чыгара албайбыз. Мисалы, илгери бир кыздарды окутпай, 9-га чыкканда, 10-го чыкканда турмушка чыгарып, бир үйдө бала каратып ушундай бир жашоо кечишсе, азыр эмне дейт? Атасы турат да, менин кызым окуш керек, диплом алыш керек дейт дагы, кызын окутат, турабы жумушка иштесин дейт, бир жакшы жаркын жашоодо жашасын деп умтулат да. Негизи ушул деле феминизмдин бир агымы деп койсо болот да. Анткени илгери мен кызым окубай эле койсун, турмушка чыга 9-га чыкканда десе, азыркылар жок, менин кызым биринчи окусун, анан турмуш жолго өзү аттанат деген ойлор, булар феминизмдин бир агымы деген ойдомун да.
Айсулуу аялдарга өзүңдү кандай болсоң ошондой сүйө бил деген багытта да кеп кеңештерди берип жүрөт.
Анткени биз 8 миллиард, ар башкача адамбыз, ар башкача сулуубуз, ар башкача идеалбыз да. Негизи бизчи анан көпчүлүк мага келет да, мен ушул боюнча, ушул тармак боюнча иштегеним үчүн келишет, тап таптакай сулуу жигит кыздар келишет, ушундай мен мектепте ушинтишет, кемсинтишет, анан мен өзүм да жек көрөмүн, кабыл албайм дейт да. Мен алар менен сүйлөшүп, бирок ата энелери менен сүйлөшпөй калам да көп учурдачы. Анан азыр бир ата энелерге бир кеңеш айтайын деп турам. Ата энелер, сизден сураныч, үйүңөрдө мындай бир сабактан сырткары эле мындай жакшылап сүйлөшүп, адам жөнүндө сүйлөшүп, адамдын сулуулугу, табияты деген темаларда көбүрөөк сүйлөшсөңөр, адам өзүн кабыл алуу деген темада сүйлөшсөңөр, балдарыңа сен кандай болсоң ушундай сулуусуң деген сөздөрдү көбүрөөк айтсаңар дегеним. Ал да башка балдарга окшоп достору көп болмок, анан мындай шайыр жүрмөк, туурабы? Анан ал ойлонот да, мен ушул жерде отуруп азыр бир жакшы сөз айтсам, кошулсам, эгер булар мени кемсинтишет, ошон үчүн кой мен жөн эле отура берейин деп жабылып кетишет да. Анан биз ошондо, биз адамда болгон талантты жоготобуз да, кандайдыр бир шыкты жоготобуз, ораторское искусство деп, ошондой бир шыктарды жоготобуз, неуверенность пайда болот да.
Бул Ош шаарынын тургуну, жарандык активист, феминист Айсулуу Аскарбекова болду. Анын пикирлери камтылган баянды мен Санжар Иралиев даярдадым. Программада ырчы Кенже Дүйшееванын Аял зат деген, ошондой эле Кыз Бурак тоонун Аял дебе деген ырларынан үзүндү колдондум.
Аялдар өзүбүздү коргой алсак, тең укуктуу боло алсак деген ой. Андыктан аял заты бири бирибизге тилектеш болойлу, жардамдашайлы.
Аял дебе, аялдын бир түшүгү, балдарым деп тынбай чапкан күн түнү. Түндүк болсо биздин жашоо элинге. Аяланын тиреп турган түркүгү аял.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Оу, Оо мобилдик операторунан эң сонун жаңылыкта. Остордо гана Honor смартфондордун бардык моделдерине супер акция. Өзүң таңда. 10% кэшбек же баштапкы төлөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз бөлүп төлөө. Өз шарттарыңды таңда. Өзүңө Honor таңда. Сага смартфон керек, сага Остор керек. Толук маалыматты Остор чекиткинчи сайтынан жана 0705-007-000 номери аркылуу алса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.